slušate oddajo iz življenja Vesoljne cirkve.
Pogovor s Petrom Opeko, ki ga bo papež septembra obiskal na Madagaskarju.
Mariborski nadškof Alojzij Cvikl o papeževem posinodalnem pismu mladim.
Povzetek papeževega potovanja v Maroku.
V Belgiji vsak dan v povprečju eutanazirajo 6 ljudi.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Z vami sva Marta Jerebič in Matjaž Merljak.
V oddaji iz življenja Vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
Slovenski misionar Peter Opeka je v telefonskem pogovoru za naš radio potrdil, da se bo Sveti Oče med septembrskim potovanjem na Madagaskarju ustavil tudi v Akamasoji. Kot je povedal, se vsi kristjani tam veselijo papeževega obiska. Še posebej zato, ker družine živijo v revščini. Papež pa bo po misionarjevi oceni domače voditelje spodbudil, naj se zauzamejo zanje. Z Opeko se je pogovarjala Marijana Debevec.
Gospod Pedro Opeka, kako ste se odzvali, ko ste slišali, da papež prihaja v Antananarivo?
Vsi smo bili zelo veseli, vsi kristjani na Madagaskarju se zelo veselijo tega obiska papeža, posebno v tem času, v tem trenutku, ko imamo novo vlado, ki hoče biti bolj pravična, ki hoče biti bolj blizu ljudem in se hoče resnično spopasti z revščino, ki je tukaj revščina, tukaj je res sramota za Madagaskar in sramota za ves svet, da ljudje, družine, otroci živijo v takih razmerah, ki ni vredno človeškega življenja. Zato se veselimo papežega obiska, ker bo spodbudil domače voditelje, naj se res zauzamejo za svoje ljudstvo, za svoj narod, za svoje otroke, za svojo mladino. In ker on, kamor prihaja, govori iz srca in govori direktno, brez da bi delal ovinke v svojih besedah. Zato se vsi zelo veselimo.
Je že znano, kaj vse bo papež obiskal, se bo srečal s prebivalci Akamasoje?
Ja, pred 2 dnevi so šele uradno oznanili na celem Madagaskarju, ne, da bo prišel in so oznanili v glavnih točkah, so rekli, da bo prišel v Antananarivo, glavno mesto, in v Akamasoa, v Združenje dobrih prijateljev. Prej bo šel v Mozambik in potem bo šel še na Il Moris. Ampak bo tukaj naše ljudstvo posebno v Akamasoo. Prišel bo k nam v naše združenje, v naše naselje in to bo vriskanje, to bo ploskanje, to bo veliko veselje.
Poglejte, željo po tem, da bi prišel k vam, pa je papež izrazil že lani, ko ste se vi osebno srečali z njim. Kako se spominjate tega srečanja?
Ja, to srečanje je bilo zelo, zelo prijateljsko. Je bilo tako naravno, ko mi je sprijel že pri vratih, mi je rekel, Pedro, komo štas, ne? Po špansko, sem se po špansko pogovarjal, ne? Kako si imaš? Tako naravno, ne? Te človek je takoj videl, da je tukaj, da tu je evangelsko bratstvo, da naš papež Frančišek živi to bratstvo, ki prihaja iz evangelija, ki je ga prenesel Jezus, ne? Da bi bili vsi ljudje na svetu, brati in sestre. In on to zna deliti s tistimi, ki ga obiskujejo. In takrat jaz sem bil skupaj z našim predstavnikom Tomažem Mauričem, ki je bil tam in videl to, ne, kakšno vzdušje je bilo tam, ne, tako prijateljsko. Ne, in tam sem ga jaz povabil, se on je bil že povabljen. Samo on se tudi verjetno želi, ker mi rekel, veš, mi rekel mene osebno, ti si bil moj študent. In resnično pred 50 leti me je en jezuit, ki se imenuje Jorge Mario Bergoglio, mi je učil uvod v filozofijo, ne, in literaturo. Samo jaz sem pozabil obraz, samo ime mi je ostalo v spominu. In dobro, zdaj je on postal papež in želi priti na Madagaskar in obiskati reveže. Ne. In to nas posebno veseli, ki hoče obiskati reveže. Ne. Reveže, ki so se postavili na noge. Reveže, ki so odkrili znova njihovo dostojanstvo, ki imajo na tisoče otrok in za te otroke začenja novo življenje. In ti otroci, ki so bili zavrženi, vse te družine zavržene od ljudstva, od vseh, danes postanejo središče papeževa obiska.
Poglejte, papež, tako kot vi, prihaja iz Argentine, kot sva rekla. Starši obeh so bili priseljenci iz Evrope. Kako gledate nanj? Kaj po vašem papež Frančišek prinaša sodobnemu človeku, sodobnemu svetu?
Pristnost, resnico. In tista resnica ne more biti krivljena, ne more biti neki povarbana, ne ve, kakršnokoli barvo. Ne, resnica je resnica. Iskrenost je iskrenost. I biti, če smo kristjani, smo resnični, smo iskreni. Se ne delamo, da smo dobri, smo dobri. Se ne delamo, da smo pošteni, smo pošteni. Se ne delamo, da smo radodarni, smo radodarni, znamo deliti. In ta iskrenost evangelija, to je ena nova stvar, ne? Ker ta papež Frančišek, to je tudi značaj. Mogoče tudi iz Latinske Amerike, iz Argentine, ne, da smo bolj direktni, da ne poznamo ovinkov, ampak da se povemo stvari tako preprosto in v obraz povemo, kar čutimo, kar mislimo. Ne. In če smo kristjani, moramo biti resnični, moramo živeti iz resnice, ker Jezus je rekel, samo resnica vas bo osvobodila. In če hočemo biti svobodni ljudje, vsak hoče svoboden in samo resnica nas lahko svobodi.
Papežvega obiska Madagaskarja se veselimo posebej še vsi Slovenci, saj se čutimo povezani z našimi misionarji. Kakšno je vaše sporočilo vsem našim poslušalcem?
Sporočilo bi bilo to, da ko obiskuje to naši del, dobrih prijateljev, ki smo se že 30 let delamo za najbolj revni ljudi, najbolj revne družine, otroke, ki so bili na cestah, na smetišču, kjer so se preživljali smeti. To je bilo tako podumano, ne? In da papež pride v ta kraj, ne? On, ki je na visku, ker je, ne vem, če je kakšna oseba bolj ljubljena na svetu, kot je papež in ki predstavlja Jezusa tukaj na zemlji, da pride danes na to smetišče, tam, kjer so ljudi zavrgli, kjer so ljudi so bili zavrženi od njihove države in njihove skupnosti. In da pride on tja, k nam. To je tako doživetje. In vse tisti ljudje, ki so nam pomagali, da smo lahko gradili na tisoče stanovanj, na stotine šole, da smo darili vodovode, da smo delali ceste, da smo delali bolnice, porodnišnice, športne objekte, da smo sadili drevesa, da imamo elektriko, seveda ne vsi, ampak saj glavni naši projekti imajo to energijo. To so nam omogočili dobri ljudje iz celega sveta in iz Slovenije. Slovenija nam je veliko pomagala. Slovenija veliko pomaga vsem misionarjem po svetu, vsem v Afriki, kjerkoli so misionarji, slovenski misionarji, Slovenija, Slovenci so pomagali. Vsem tem Slovencem, lahko rečem, ta papežov obisk je tudi njim nagrajen ali tudi njim pripada ta papežov obisk.
Hvala vam, Pedro Opeka, za tele prve besede po novici, da bo papež obiskal Madagaskar. Veselimo se z vami, spremljali bomo tudi priprave, upam, da se bomo še lahko slišali, gotovo pa potem še posebej papežev obisk. In lep pozdrav na Madagaskar.
Vam tudi, vsem poslušalcem Radio Ognišča in vsem Slovencem, dobre volje, vsem Slovencem, ki so radodarni, pomagajo vsem misionarjem in vsem tisti, ki potrebujejo pomoč, Bog vam plačaj. Bog vam povrni vse to dobro v vaših družinah. Veliko blagoslova vsem vam.
Vatikan je v torek objavil papeževo posinodalno pismo mladim z naslovom Kristus živi. Dokument je sad razprav sinode škofov, ki je oktobra lani potekala v Vatikanu in se je osredotočila na mlade med 16. in 30. letom starosti. V besedilu se loteva številnih tem. Od digitalnega okolja, spolnosti, pornografije in zlorab, do migracij, brezposelnosti in misionarskega poslanstva mladih. Papež mladim sporoča, da se vedno najde pot iz vseh temnih in bolečih situacij in da cerkev računa nanje. Marta Jerebič.
Dokument, sestavljen iz 9 poglavij in skoraj 300 členov, je analiza sveta, v katerem živijo mladi. Tudi Jezus je bil mlad, ni bil osamljen mladostnik, čudak ali oddaljen od drugih. Živel je svoje življenje v družini, dobro vključen v vas, ni bil zaprt v majhno skupino. Tako bi morali biti zasnovani tudi projekti za mlade, poudarja papež in mladim sporoča: vi ste Božji zdaj, ne samo prihodnost. Cerkev je po njegovih besedah mlada, ko ni obsedena s preteklostjo, a hkrati ni pripravljena sprejeti vsega, kar ponuja današnji svet. Opozarja na ideološko kolonizacijo na področju spolnosti, zakona in življenja, ki še na poseben način kvari mlade. Ob tem dodaja: spolnost je Božji dar, brez tabujev, seveda znotraj poslanstva zakonske zveze med možem in ženo. Papež ob tem govori tudi o željah, ranah in iskanju. V zvezi s spolnimi zlorabami se zavzema za sprejetje strogih ukrepov za njihovo preprečevanje. Ustavlja se ob digitalnem okolju, čeprav ta prinaša nevarnosti, so mladi, ki so v njem ustvarjalni. Migrante predstavlja kot dejstvo našega časa. Nekaterim se cerkev zdi nadležna, drugi želijo, da jim prisluhne in ne obsoja vedno sveta. Frančišek mlade vabi, naj se znebijo strahu, sprejmejo prijateljstvo z Jezusom in hodijo skupaj z odraslimi. Imeti moraš korenine, tako lahko gradiš prihodnost, je še zapisal.
Za prvi komentar smo vprašali slovenskega udeleženca na sinodi mladih, mariborskega nadškofa Alojzija Cvikla. V pogovoru s Petro Stopar je izrazil presenečenje nad dolžino dokumenta.
V tej posinodalni spodbudi se najbolj čutim notri, ker pa sem bil na sinodi meseca oktobra, bil pa sem tudi v Panami na svetovnem dnevu mladi. Ko berem ta dokument, čutim obe srečanji, tako sinodo kot tudi Panamo. In je logično, da delovanje teh dveh srečanj. Sem res malo presenečen, da je tako obsežen, kajti ob zaključku sinode je papež nam dejal, da ljudje ne berejo dolgih dokumentov in je obljubljal kratek dokument. Ampak po drugi strani pa se iz dokumenta vidi, da so papežu mladi res blizu, da so mu pri srcu in jim je pripravil dokument, s katerim jih želi res nagovoriti. Ne? Osnovno sporočilo je: Kristus živi. On je vaša najlepša mladost tega sveta in vsega, kar se on dotakne, postane mlado in zato so prve besede namenjene mladim: on živi in želi, da tudi vi živite. Cilj je jasen, torej da bi mladi imeli življenje in ga imeli v polnosti. Cilj je, da bi torej mladi odprli svoje srce Kristusu, ki ne želi nič vzeti mladim, nič. Ne želi prekrajšati njihove mladosti, ampak jim želi to mladost narediti še lepšo, da bi jo res zaživelo v polnosti. Zato tudi v tretjem poglavju papež razvija misel iz Paname: vi ste Božji danes. Tukaj je Panama, kjer je zelo spodbujal mlade, da se postavijo na noge, da se živijo to življenje odgovorno in da so soustvarjalci tega današnjega trenutka, čeprav je njihov jutri. Ampak pravi papež, to je vaš danes za jutri. V četrtem poglavju pa nam papež predstavi 3 glavne resnice, ki jih želi mladim predstaviti, ampak te resnice se mi zdi, da so res papežovo vodilo. Prvič, da je Bog ljubezen, da je Kristus naš odrešenik, in tretja stvar, da živi, torej živi po svetem duhu. To je ta trinitaričen pogled na Boga Očeta, od katerega vse prihaja, potem kot dobrega in usmiljenega, kot Jezusa, kot tistega, ki se na vse jemlje naše slabosti, naše grehe, in svetega duha, ki je z nami, kot tisti, ki nas posvečuje, kot tisti, ki nam daje moč na naši poti. Ne? Potem papež pregovori o povezanosti med mladimi in starejšimi, o tej zavezi, ki je bila že zelo prisotna na sinodi, tudi ta knjiga je šla takrat v vlogi starejših v odnosu do mlajših, ker papež vidi tukaj veliko priložnost v tej zavezi med mlajšimi in starejšimi, da bodo v ta svet prinesli nekaj novega, lahko mladi samo, če bodo zajemali iz zakladnice izkušenj, iz vere starejših. Potem pa v 7. poglavju spregovori o pastorali mladih danes. Ne? In to je zanimivo, kakšna naj bo ta pastorala. Z eno besedo, sinodalna. To pomeni skupaj z mladimi. In ti morajo torej biti nosilci, mladi, ampak sami ne morejo. Zato morajo biti spremljani, vodeni in v spoštovanju njihove svobode in kreativnosti. To je prav zanimivo. Na eni strani so nosilci, ampak po drugi strani pa spremljani. To je spet ta zaveza med starejšimi in mlajšimi. Ne? Na koncu potem v 8. poglavju spregovori o poklicu in v zadnjem 9. o razloševanju. In se mi zdi, da ravno ta beseda razloševanje, ki je do zdaj prisotna v vseh papeževih dokumentih in je papežu res zelo blizu, gre za to, da Bog me kliče ali v zakonsko življenje ali v Bogo posvečeno življenje, ampak potrebno je najti to, kar je Bog vame položil. In do tega pridem samo preko razloševanja, preko razbiranja in o pomoči nekoga, ki me spremlja, kot tistega spremljevalca, ki mi pomaga v tem procesu iskanja. To iskanje torej mora biti v svobodi, spremljevalec ne sme vplivati na svobodo tistega, ki išče, ampak je neka vrsta svetilka, ki osvetljuje korake, ampak korake mora pa sam narediti, vsak mlad. Ne? In tukaj se mi zdi, kaj bi rekel, ta posinodalni dokument zelo močan in tudi zaključek je zelo lep, ko mladim pravi, ne? Da naj gredo tja, ker nam ni uspelo priti, ampak ko bodo tja prišli, pa naj potrpežljivo počakajo.
Kaj pa vas v tem pismu najbolj nagovarja?
Torej, mene ravno ta pozitivna drža, ko sem že prej rekel, ne? Bog, ki živi in želi, da tudi mi živimo. To je ta pozitivna drža, optimistična drža, ker se mi zdi, da k mladim ne smemo pristopati z nekimi moralnimi koncepti takoj. Mladi so rekli, sej, mi nismo proti temu, kar cerkev uči, ampak vi nas pripeljte tja. Torej, na začetku sem našel lahko straši, to se mu zdi res nekaj strašno, visokega, daleč. Ampak, ko ga pa ti počasi spremljaš, vodiš, bo to z veseljem sprejel, ampak v svobodi in spoštovanju. In se mi zdi, ta dokument ima ravno ta namen. Ne? Najprej Bog, ki je živi Bog, torej ni neka ideja. Ne? Ta Bog, ki mi prihaja naproti, torej on mi sam prihaja naproti, me vabi v ta dialog, v to prijateljstvo. In če spremem, tukaj pravi, da koga se on dotakne, postane mlad. Torej, koga se Bog dotakne, postane mlad, postane poln življenja, postane poln optimizma. In to se mi zdi, da je ta dokument ravno vabilo mladim, da se pustijo dotakniti temu živemu Bogu, kajti samo tako bodo tudi oni postali živi.
Kako pa bi se to pismo lahko razširilo med mlade same, čim bolj?
Torej, najprej gotovo jaz mislim, da po župnijskih občestvih, pa tudi, kaj bi rekel, se na spletu, ker mladi bo iščejo tam, ker iščejo. Ne? Bo pa gotovo potrebno tudi malo to pismo predstaviti, ker tukaj se zelo čuti, sam zdaj poznam dokument, ki je nastal na sinodi, ta sinodalni dokument. Bil sem v Panami, vem točno, kaj je tam bilo rečeno in sedaj, ko gledam to, vidim, da je to dejansko pismo papeža Frančiška. To je on položil noter svoje izkušnje in tudi svoje želje. Tako da je, kljub temu, da je tako dolgo, 229 točk je veliko, 85 strani je veliko, ampak ko greš noter, pa vidiš, da korak za korakom to pismo te vodi tja, kamor te želi.
Papež Frančišek se je pretekli konec tedna mudil v Maroku. Takoj po prihodu se je srečal s predstavniki družbe in diplomatskim zborom. Po njegovih besedah naj bi si verniki obeh verstev prizadevali za boljšo prihodnost za prihodnje rodove.
Papež je spomnil na srečanje svetega Frančiška Asiškega in sultana Maleka Al-Kamila ter dodal. To preroško dejanje dokazuje, da je pogum srečanja in ponojene roke pot miru in skladnosti za človeštvo tam, kjer sta ekstremizem in sovraštvo dejavnika razdeljenosti in uničenja. Želim si, da bi spoštovanje in sodelovanje med nami prispevala k poglobitvi medsebojnih vezi iskrenega prijateljstva, da bi našim skupnostim omogočili pripraviti boljšo prihodnost za nove rodove. Terorizem in fundamentalizem po papeževih besedah žalita Božje ime, zato je povabil k sodelovanju in spodbujanju vrednot, ki so skupne islamu in krščanstvu. Rad bi poudaril potrebo potem, da združimo naše napore za graditev bolj solidarnega sveta, ki si bo prizadeval za iskrenost in pogum spoštljivega dialoga, ki ceni vsak narod in vsakega posameznika. Na ta izziv smo poklicani odgovoriti, še posebej v tem času, ko obstaja nevarnost ustvarjanja razlik. Zato naj bi ubirali pot dialoga, da bi skupaj premagali napetosti in nerazumevanja, ki vodijo do strahu. V spoštovanju razlik nas vera v Boga spodbuja, da vsakemu človeku priznamo dostojanstvo. Verjamemo namreč, da je Bog vsakega človeka ustvaril z enakimi pravicami, je zatrdil Frančišek in dodal.
Ecco perché la libertà di coscienza e la libertà religiosa
Zato sta svoboda vesti in verska svoboda, ki se ne omejile na izvajanje obredov, ampak mora omogočiti vsakemu, da živi po svojem verskem prepričanju, neločljivo povezani s človeškim dostojanstvom. Zato moramo preiti od preproste strpnosti do spoštovanja drugega. Gre za to, da odkrijemo in sprejmemo drugega v posebnosti njegove vere in se tako medsebojno obogatimo z razlikami. Migrantska kriza nas po papeževih besedah spodbuja, da bi rešili situacije, zaradi katerih ljudje bežijo iz svojih dežel. Na migrante pa je treba gledati kot na osebe in ne kot na številke. Velika večina namreč ne bi nikoli zapustila svojih domov, če ne bi bili v to prisiljeni, je še dejal Sveti Oče.
Migranti so bili tudi v središču naslednjega papeževega srečanja v Maroku. Frančišek je ostro obsodil skupinske izgone. Ti namreč ne omogočajo pravilnega obravnavanja posameznih primerov. Zavzel se je za poenostavitev izrednih postopkov urejanja statusa migrantov, zlasti v primerih družin in mladoletnih. Kot je še dodal, bi bilo treba zagotoviti zaščito na migracijskih poteh, ki so pogosto prizorišča nasilja, izkoriščanja in zlorab vseh vrst.
Papež se je srečal s približno 60 migranti. Skupaj z vami želim spregovoriti o veliki in hudi rani, ki povzroča bolečino tudi na začetku tega 21. stoletja. Rani, ki vpije v nebo. Opozoril je na milijone beguncev in drugih prisilnih migrantov, ki prosijo za mednarodno zaščito, žrtve trgovine z ljudmi in novih oblik suženstva, ki so v rokah kriminalnih organizacij. Nihče ne more ostati ravnodušen pred to bolečino, je poudaril Frančišek in dodal, da naš odgovor ne more biti brezbrižnost ali molk. Ne gre namreč samo za migrante, sam Kristus trka na naša vrata. Papež je ob tem poudaril, da ima vsak pravico do življenja, do sanj in do tega, da lahko najde svoje mesto v našem skupnem domu. Vsaka oseba ima pravico do prihodnosti, je dejal. Migrantom je zagotovil, da so v središču srca cerkve. Frančišek je pred tem obiskal inštitut, v katerem se izobražujejo imami, pridigarji in pridigarke iz podsaharske Afrike in Evrope. Nastal je na pobudo kralja, da bi spodbujali zmerni strpni islam. A ne papež, ne maroški kralj nista imela govora. Besedo so dali študentki iz Nigerije, ki je spregovorila o tem, kako v njeni državi vlada močna manipulacija skrajnih skupin, kar se odraža pri mladih, ki sejejo nasilje. S študijem na inštitutu želi pomagati svoji skupnosti in jo prepričati, da je vera za mir in dobro. Tudi študent iz Francije je izrazil upanje, da bo lahko po vrnitvi v domovino muslimanskim vernikom posredoval duh miru, ljubezni, bratstva in strpnosti. Papež Frančišek in maroški kralj Mohamed VI sta podpisala tudi izjavo, v kateri sta poudarila, da se mora sveto mesto Jeruzalem ohraniti kot skupna dediščina človeštva in še posebej vernikov treh monoteističnih religij, kot kraj srečanja in simbol miroljubnega sožitja. Zato sta izrazila upanje, da bodo oblasti vernikom zagotovile polno svobodo dostopa v sveto mesto in pravico do izvajanja bogoslužja.
Papež je nedeljo v Maroku posvetil majhni katoliški skupnosti, ki pričuje v tej večinsko muslimanski državi. Cerkev ne raste zaradi širjenja nauka, ampak zaradi našega načina življenja z Jezusom in z drugimi, je duhovnikom, redovnikom in redovnicam dejal papež. Na ta način je privlačna, je sol in luč za svet.
Biti kristjani pomeni srečati se z Jezusom, zavedati se, da smo ljubljeni od Boga. Potem bodo vsi spoznali, da smo njegovi učenci, če bomo imeli ljubezen med seboj, je malo številčni skupnosti katoličanov v Maroku dejal papež Frančišek. Spomnil je na besede papeža Pavla VI. O nujnosti dialoga, ki ni le današnja moda ali pa metoda, da bi osvojili čim več ljudi. Dialog je način življenja naše vere. Jezus je prvi vstopil v dialog prijateljstva z nami.
Il cristiano in queste terre Impara ad essere sacramento vivo del dialogo.
Kristjan se v teh deželah nauči biti živi zakrament dialoga, ki ga želi Bog začeti z vsakim človekom, v vsaki situaciji, v kateri se znajde, je dejal sveti oče. Ta dialog naj bi živeli kot Jezus, s ponižno ljubeznjo, brez interesa in brez omejitev. Tako bo cerkev prispevala k bratstvu med vsemi ljudmi. Tega nas uči tudi molitev Oče naš, ki ne ločuje in nikogar ne odrini. Povabil jih je, naj gredo tako naprej in bodo še posebej blizu tistim, ki jih družba pogosto pusti zadaj. Vedno služite pravičnosti in miru, vzgoji otrok in mladih, zaščiti in spremljanju ostarelih, šibkih, invalidnih in zatiranih, je posvečenim v Maroku še dejal sveti oče.
Svoje 28. mednarodno potovanje je papež sklenil sveto mašo za majhno katoliško skupnost, ki v Maroku s 35 milijoni prebivalcev šteje le dobrih 30 tisoč vernikov.
Svete maše se je udeležilo 10 tisoč katoličanov 60 narodnosti, papež pa jih je spodbudil naj ne podležejo sovraštvu in delitvam, ampak naj vztrajno gojijo kulturo usmiljenja in pogumno hodijo po poti dialoga z muslimani.
Siempre nos amenaza la tentación de creer en el odio y la venganza.
Vedno nas ogroža skušnjava, da bi verjeli v sovraštvo in maščevanje kot upravičeni obliki za doseganje pravičnosti na hiter in učinkovit način. A izkušnja nam pravi, da sovraštvo, maščevanje in izdajstvo ne povzročijo drugega, kakor da ubijajo dušo naših ljudi, zastrupljajo upanje naših otrok, uničujejo in odstranjujejo vse, kar ljubimo. Kot je na to dejal novinarjem na letalu, je v Maroku lahko začutil svobodo, bratstvo, sprejemanje in spoštovanje. V zvezi z migranti in državami, ki gradijo zidove, pa je opozoril.
I costruttori di muri diventeranno prigionieri dei muri che fanno.
Graditelji zidov bodo postali zaporniki teh svojih zidov. Kot je dodal, je treba doseči, da ljudem sploh ne bi bilo treba bežati pred vojnami in lakoto, a zato je treba biti dosleden, je dejal papež in navedel primer Evrope, ki prodaja orožje Jemnu, s katerim ta pobija otroke. Obsodil je tudi populizem, politiko sejanja strahu pred migranti. Strah je začetek diktatur, je dejal. Spregovoril je tudi o svobodi vesti in opozoril, da je v nekaterih krščanskih državah kršena pravica do ugovora vesti zdravnikom, ki nasprotujejo evtanaziji. V zvezi s spolnimi zlorabami, konkretno francoskim kardinalom Filipom Barbarenom, ki je bil zaradi prikrivanja obsojen na pol leta pogojne zaporne kazni, pa je dejal, da je treba spoštovati domnevo nedolžnosti do konca procesa. Kardinal se je namreč na obsodbo pritožil. Zato papež tudi še ni sprejel njegovega odstopa. Posvaril je pred medijskim pritiskom, ki včasih nepravično obsodi nedolžnega duhovnika.
V Belgiji vsak dan v povprečju evtanazirajo 6 ljudi, nam je povedal Blaž Karlin, ki je za naš radio spregovoril o nedeljskem pohodu za življenje, ki je potekal v Bruslju.
Kakšni so bili glavni poudarki tega pohoda?
Pohod za življenje je tokrat potekal že 10. po vrsti. Zanimivo, no, je bilo predvsem to, da se je zbral precej ljudi, mislim, da nekaj čez 2000 in je bilo zelo raznoliko, no. So bili in mladi, in stari, in dojenčki, in ljudje, ki so jih mogli dejansko držati pod roko, da so sploh lahko hodili. Pa zanimivo mi je bilo to, ker je bilo toliko med organizatorji so bili dejansko predvsem mladi. Poudarki so bili pa različni od teh klasičnih tem, kot je nasprotovanje splavu pa evtanaziji, ki je tukaj, kot veste, verjetno že od 2002 dovoljena, od 2014 je dovoljena tudi za mladoletne evtanazije oziroma za otroke. Leto se je bil pa poudarek predvsem na spoštovanju do ljudi, ki so onemogle, ki so invalidne in ki se kakorkoli odvisne od drugih. Predvsem na način, da spoštujemo tudi te ljudi, ki so ranljivi, pa si prav tako zaslužijo nek, bi rekel, spoštovanje, pa tudi pravico do življenja. Tako kot vsi drugi, ki smo zdravi, pa mladi, ali pa recimo bolj polni življenjskih moči. Na nek način so pa tudi govorniki, ker sam pohod izgleda tako, da najprej se gre na ta pohod, ki traja približno eno uro, potem na koncu so pa pričevanja in so bile izpostavljene predvsem tema ranljivosti kot priložnosti, da se člani družbe med sabo bolj povežemo, da smo bolj solidarni drug z drugim.
Papež je na povratnem letu iz Maroka omenil to, da v nekaterih krščanskih državah zdravniki nimajo pravice do ugovora vesti, kar zadeva evtanazijo. Kako je s tem v Belgiji?
Zdaj ne bom čisto točno vedel. Vem samo, da v Belgiji je z ugovorom vesti oziroma pri splavu vse je tako, no, da morajo ta dekleta ali pa žene, ki grejo, ki se odločijo za splav, morajo najprej iti na posvetovanja in potem mora se 6 dni preteči, preden lahko potem dejansko pride do tega posega. Medtem ko pred samim ugovoru vesti pa vem, da zdravniki ne smejo nasprotovati v tem smislu, da bi hoteli preprečiti, da bi izvajali nek aktivizem proti tem osebam, ki želijo izvesti splav, in v primeru, da se sami ne strinjajo, morajo dejansko potem to ženo ali to dekle napotiti k drugemu zdravniku, ki bo to opravno. V tem smislu so gotovo omejeni. Ja. Je pa zanimivo, recimo Belgija, ker je v tem smislu že tok deleč šla naprej, je zanimivo z tega vidika, da recimo leta 90, ko so sprejeli prvi zakon, ki je dovoljeval v nekem omejenem obsegu evtanazijo, so bili recimo krščanski demokrati kot ena glavnih političnih skupin tukaj zelo proti takrat, medtem ko so lansko leto 2018 sprejemali dopolnilo tega zakona, no, so bili recimo krščanski demokrati, so se tudi strinjali s tem. Ne. Tako je tudi en političen razvoj zanimiv spremljati na Zahodu, ni samo stvar zdravnikov splav ali pa recimo evtanazijo, no, ampak je nasplošno se postavlja družbeno vprašanje, kam gre družba kot taka, če je tudi politična volja, ni več bi rekel toliko močna, da bi se upala zoprstaviti nekemu splošnemu toku.
Kako pa so ljudje sami naklonjeni splavu, evtanaziji?
Belgija je mogoče zaradi svoje katoliške tradicije v primerjavi s temi sosednimi državami, recimo za Nizozemsko, ali pa z Luksemburgom je še precej konzervativna, no, dovolj tradicionalna. Medtem ko trend je pa zelo jasen, te stvari se zelo liberalizirajo in je mislim, tok je zelo močan in so recimo takšni primeri, ko so zdaj, ko so organizirali te pohodi za življenje v Bruslju, bil letos recimo 10. je plavanje proti toku in je, jih je dejansko treba podpreti z tega vidika, ker so neko, na nek način predstavljali neko upanje za upor proti temu, ker je trend je tako močan na Zahodu, da zato je recimo tudi tako očitno, da potem, ko je bila pri nas sprejeta določena zakonodaja na področju istospolnih, da prihaja potem tudi pobudeži za neko zakonodajo na področju evtanazije in tako naprej. Ta trend je, tako kot se poudarja na način snežne kepe, ko se te enkrat to začne voliti oziroma ko se priprejo vrata, je dejansko ne mogoče zapreti nazaj ta vrata. No.
O kakšni statistiki pa govorimo za Belgijo?
V Belgiji vem recimo vse, kar se evtanazije tiče, no, na dan evtanazirajo oziroma umorijo, mislim, da vse 6 ljudi in v 2014, recimo, ko so zakonili tudi evtanazijo za mladoletne in otroke, sta bila najmlajša, ko sta bila na ta način umorjena stara 9 pa 11 let stara otroka. Tako da številke so kar grozne. No.
Če naredimo to primerjavo med recimo Argentino, kjer so zabeležili 2 milijona ljudi na pohodu za življenje, ja, ja, in pa Belgijo, rečemo zgolj 2000 v tem, ja, ja, primeru, kaj bi porekli na to?
Jaz mislim, da je to malo povezan z splošno z neko kulturo oziroma koliko je ta sekularizacija pa liberalizacija šla že naprej. Zato ker recimo, če spremljate oziroma če malo pogledate zgodovino Belgije, ali pa Beneluxa tukaj na severu, so bile te države močno katoliške na začetku 20. stoletja. Predvsem potem po drugi svetovni vojni, ko je pa zaradi enega obilja ali pa preobilja, so se pa razmere zelo spremenile in danes je to zelo splošno sprejeto, no, in je vsak, ki nasprotuje, se ga že malo čudno gleda. Tako da medtem, ko recimo Južna Amerika je vsem tradicionalno veliko bolj katoliška še v primerjavi z Zahodno Evropo. Drugo je pa seveda tudi karakter naroda, ne, ker stvari bolj izražajo tudi odven. Jaz mislim, da je težko razumeti te stvari, če gledamo samo v sedanjosti, ampak je treba tudi nek razvoj pogleda nazaj in potem so stvari bolj logične.
Gospod Blaž Karlin, hvala za pogovor.
Prosim.
To je bilo vse v tokratni oddaji, pripravila jo je Marta Jerebič, z njo sem bral Matjaž Merljak. Hvala za pozornost in še naprej blagoslovljeno nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.